tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Čo zač bola betlehemská hviezda? Čo sa stane na konci sveta? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedá kniha s názvom Pokrstili by ste mimozemšťana? Čo všetko sa ľudia pýtajú vatikánskych hviezdárov? Napísali ju dvaja jezuitskí vedci z Vatikánskeho astronomického inštitútu, Guy Colsomagno a Paul Miller, ktorí sa v nej zrozumiteľným jazykom venujú na prvý pohľad náročným a nie celkom zrozumiteľným témam. Kniha vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha. Viac povieme v literárnej kaviarni, ktorú vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Vďaka internetu teraz prekonáme priestorovú a aj časovú vzdialenosť. Spájam sa s Pavlom Gáborom, riaditeľom Arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória a spoluprekladateľom publikácie. Budeme sa venovať knihe Pokrstili by ste mimozemšťana alebo Čo všetko sa ľudia pýtajú vatikánskych hviezdárov. Pre koho je táto kniha určená?
Dúfam, že tá knižka je prístupná pre širokú verejnosť. Pochopiteľne tie otázky, ktoré kladie verejnosť vatikánskym hviezdárom, vychádzajú z verejnosti a odpovede na ne by mali byť adekvátne prispôsobené tej populárnej úrovni. Tá knižka rozhodne nie je odborné dielo, ale je to kniha populárna, popularizačná a je písaná konverzačným štýlom. Tí dvaja spoluautori vedú spolu 6 rozhovorov. Je to niečo trošku na spôsob 6 dní stvorenia sveta, ale nie celkom. Tých 6 rozhovorov sa týka 6 otázok, odpichne sa od tých 6 otázok a potom idú dosť do hĺbky, nie úplne do nejakých tých akademických hĺbok, ale je to predsa len dobre premyslené a myslím si, že odpovede sú koncipované tak, aby ľudia, ktorí nemajú odborné znalosti z filozofie, teológie, fyziky, astrofyziky, tak aby dokázali bez problémov sledovať, o čo tam ide. Je to písané konverzačným štýlom ako rozhovory tých dvoch spoluautorov.
Predstavme si autorov tejto publikácie.
Guy Consolmagno je riaditeľ Vatikánskeho observatória. Je to odborník na medziplanetárnu hmotu. Druhý spoluautor Paul Miller je filozof vedy, ktorý pôsobil na Vatikánskom observatóriu istú dobu ako zástupca riaditeľa pre administratívne otázky.
Treba povedať, že oboch autorov osobne poznáte.
Vatikánske observatórium je vlastne veľmi malá inštitúcia. Ja poznám od roku 2001 a s Paulom som sa zoznámil vtedy, keď prišiel na Vatikánske observatórium, čo bolo niekedy okolo roku 2009. Ja som väčšinou v Arizone, kde vediem pracovisko, ktoré Vatikánske observatórium má v Arizone, kvôli tomu, že v Ríme a na jeho okolí sa nedajú robiť astronomické pozorovania kvôli svetelnému smogu, tak teda máme toto pracovisko tu od roku 1981. No a pochopiteľne ako zástupca riaditeľa poznám riaditeľa a svojho kolegu, druhého zástupcu riaditeľa, ktorý teraz už vlastne pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte.
Akým témam sa v rozhovoroch autori venujú?
Prvou témou je veľký tresk a Genesis. A je to teda samozrejme do značnej miery otázka stvorenia sveta, čo to znamená teologicky, čo to znamená filozoficky a samozrejme, ako sa dá interpretovať prírodovedecký prístup k týmto otázkam, práve veľký tresk a tá teória okolo neho. A je to samozrejme do istej miery pojaté aj z historického hľadiska, pretože termín veľký tresk bol pejoratívny termín, s ktorým prišiel Fred Hoyle, ktorý bol veľkým stupencom tzv. Stacionárneho vesmíru, to znamená vesmíru, ktorý sa nevyvíja a je večný, čo vlastne astronomické pozorovania vylučujú. Takže dosť dlho trvalo, kým sa podarilo presvedčiť širokú astronomickú verejnosť o tom, že skutočne náš vesmír je v dynamickom vývoji, že nie je statický. Proponentom vesmíra, ktorý sa vyvíja, bol mimo iné katolícky kňaz Georges Lemaître. Práve ten ideologický spor medzi Hoylom a Lemaitrom viedol k tomu, že Hoyle prišiel s pejoratívnym označením veľký tresk, Big Bang, čo je vlastne označenie pre niečo ako tresky plesky, proste hlúposť, veľká táranina, niečo v tom zmysle, tak sa to dá preložiť do slova a tak to aj myslel vtedy ako označenie práve tej teórie, ktorú dnes poznáme ako štandardný model kozmológie. Každý ten deň je zarámovaný nejakým miestom, kde sa ten rozhovor odohráva. Tuto ide o Inštitút výtvarného umenia v Chicagu, takže je to poznamenané mimo iné práve aj prostredím, v ktorom sa fiktívne ten rozhovor odohráva.
Spomeňme aj ostatné kapitoly.
Druhá kapitola sa týka Pluta a jeho reklasifikácie z planéty na trpasličiu planétu. Tretia kapitola je o Galileovi a celej afére Galileo, cirkev a jej vzťah k vede a tak ďalej. Štvrtá kapitola Betlehemská hviezda, čo je opäť téma do značnej miery biblickej teológie, ale samozrejme s veľkým presahom do astronómie. Piatá kapitola sa týka konca sveta a rôznych scenárov konca sveta, ktoré súvisia práve s astrofyzikou. Šiesta kapitola je práve tá, ktorá sa týka tých mimozemšťanov. Pokrstili by ste mimozemšťana. A siedmy deň, ako odpočinutie, tak povediac, to je vlastne veľmi stručná kapitola, plná poďakovaní za príspevky k jednotlivým témam, ktoré autori za tie roky, keď na tieto otázky odpovedajú a premýšľajú ich stále hlbšie, týmto autorom teda prispeli rôzne ľudia svojimi jak otázkami, tak aj pochopiteľne rôznymi námetmi. Tá kniha sa nemusí čítať od začiatku do konca, nie sú tam žiadne veci, ktoré by nejak nútili toho čitateľa čítať ju v poradí. Stačí si prečítať tie jednotlivé kapitoly, ktoré vás zrovna zaujímajú. Keď práve potrebujete riešiť, čo ja viem, otázku, ako to bolo s Galileom, tak si prečítate tú kapitolu a máte tam na nejakých 50 stránkach veľmi dobre pripravený dosier o Galileovi.
Ukážku z knihy Pokrstili by ste mimozemšťana, čo všetko sa ľudia pýtajú vatikánskych hvezdárov, vám prečítame spoločne s Ľudom Malíkom. Gaja Kosomaňa číta Ľudovít Malík, Paula Millera, Ondrej Rosík. Príbeh o Plute poukazuje na niektoré základné spôsoby vedeckej práce. Ako sa vedci správajú, keď si sami neuvedomujú, čo robia, kým to robia. Vyvoláva to otázku, ako chápeme zmeny vo vede. Čo sa deje, keď sa mení to, o čom si myslíme, že je pravda? Má to vplyv aj na naše vnímanie vzťahu medzi vedeckými a náboženskými pravdami. Ale musím sa priznať, je mi ľúto neboráka Pluta od chvíle, čo ste sa ho vy astronómovia rozhodli degradovať. Teraz sa Pluto už nenazýva planéta. Namiesto toho sa mu hovorí trpasličia planéta. Uvedomujem si, že samotnému Plutu je to pravdepodobne celkom jedno. Ale pre mňa a pre mnoho iných ľudí, ktorí sme sa ako deti učili naspamäť názvy deviatich planét, pre nás to veru bola rana.
Nie si jediný, ktorého sa to dotklo. Asi rok potom, ako sme Pluto preradili do inej kategórie, som mal o tom prednášku na Cranbrook Institute of Science. Nachádza sa na severnom okraji Detroitu, kde som vyrastal. Ako dieťa som sa tam často bicykloval. Veľmi som sa tešil, že som sa tam mohol vrátiť ako vedec, a bola to pre mňa príležitosť odplatiť sa im za všetko to dobré, čo pre mňa urobili. Vo svojej prednáške som hovoril o rôznych druhoch pozorovaní transneptúnskych objektov, ktoré obiehajú spolu s Plutom v okrajových oblastiach slnečnej sústavy. Pozorovania som robil pomocou vatikánskeho ďalekohľadu, umiesteného v Tucsone v Arizone. Vysvetlil som základy planetárneho názvoslovia, všetko skopou typickej počítačovej grafiky a učenej astronómie. Po prednáške podišiel ku mne asi 8-ročný chlapček, ktorý mi veľmi pripomínal mňa samého, keď som bol v jeho veku. Bolo jasné, že z môjho výkladu toho veľa nepochytil. Predsa však na mňa vyhrkol. Ale čo sa stalo Plutu? Cítil som s ním. Tešil ma jeho záujem o vedu a dúfal som, že z neho vyrastie nejaký prírodovedec. Bolo však ťažké vysvetliť mu, že v skutočnosti sa Plutu nič nestalo. Ale veľa sa stalo nám, astronómom, a tomu, ako rozumieme, čo Pluto vlastne je. Degradácia Pluta bola odrazom a výsledkom týchto zmien.
Otázka o tom, či Pluto je alebo nie je planétou, možno mala byť predmetom debaty len na vnútornom fóre medzi vami astronómami. Mala to byť vec len pre zasvetencov. My ostatní by sme sa do toho asi nemali starať a mali by sme vás nechať robiť si svoju prácu a zaradiť Pluto, ako len chcete. Veď keby sa povedzme biochemici rozhodli, že nejakú špeciálnu látku už nebudú radiť medzi enzymy, alebo keby sa botanici rozhodli preklasifikovať nejaký rastlinný druh, to by nás zrejme nepobúrilo. Takéto veci sa dejú neustále. S tým 8-ročným chlapčekom však súcitíme. Predstava, že Pluto je planéta, je niečo, s čím som vyrastal. Je to spojené so spomienkami na detstvo, teda je to akási súčasť mňa. Určite to znie zvláštne, keď to hovorím, a nie je to príliš racionálne. Ale keď ste vy astronómovia oznámili, že Pluto už nie je planétou, mal som pocit akéhosi zneúctenia. Ako by ste mi vzali niečo veľmi cenné. Niečo z môjho detstva. Moja prvá najvnútornejšia intuitívna reakcia bola: takže Pluto už nie je planéta? Čo bude nasledovať ďalej? Oznámite, že myšiak Mickey už nie je myšiak? Že káčer Donald už nie je káčer? Čo ste sa zbláznili? Pripomína mi to voľakedejší zmetok v našej farnosti. Bol som ešte malé dieťa, keď katolícka cirkev prechádzala množstvom zmien po druhom vatikánskom koncile. Tieto zmeny ovplyvnili aj život radových katolíkov, aspoň v niektorých veciach. Išlo najmä o zmeny v spôsobe slávenia omše. Niektorí tie zmeny, čo prichádzali po koncile z Ríma, vítali a vraveli si, že sa to malo spraviť už dávno. Ale nie všetci. Omša a spôsob, ako sa slúžievala všade na svete tým istým jazykom a vždy s tými istými gestami, bola dôležitým pevným bodom v náboženskom živote bežných ľudí. Zmena v slávení omše pre nich znamenala stratu niečoho životne dôležitého. Znamenalo to pre nich rozlúčiť sa s niečím, čo považovali za platné raz a navždy. Boli z toho smutní aj nahnevaní a v našej farnosti to na nejaký čas spôsobilo určité napätie a rozkol. Považujem za zaujímavé, že niečo podobné sa môže stať, keď sa čosi zmení vo vede. Malé deti, ktoré vyrastali po druhom vatikánskom koncile, nikdy nezažili katolícku omšu v starom štýle, takže im nemá prečo chýbať. A deti, ktoré vyrastajú po vyradení Pluta zo zoznamu planét, nikdy nebudú poznať Pluto ako planétu, takže ani im medzi planétami naozaj nebude chýbať. Ale tým, ktorí sú starší a ktorí zažili tieto zmeny, vždy stisne srdce, pretože niečo získali alebo niečo stratili. Či už ide o zmenu omšových obradov alebo zmenu klasifikácie Pluta. Je mi jasné, že prírodná veda by nemala byť obmedzovaná nevedeckými faktormi, akým je stisnutie srdca. Keby sa prírodná veda usilovala brať do úvahy takéto nevedecké faktory, nikdy by sa nepohla z miesta. Tie citové porivy však naznačujú, že veľká časť verejnosti má o vedu záujem, aj keď nie vždy zo správnych dôvodov. A ukazujú aj to, že výsledky vedy sa preplietajú s každodenným životom a súvisia s ním. Musíme teda rátať s tým, že prírodná veda pri svojom napredovaní občas narazí na odpor nevedeckej verejnosti. Možno aj na silný odpor. Je to preto, lebo nevedecká verejnosť si v rovine citov niekedy veľmi zakladá na tom alebo onom aspekte vedy. To znamená, že vede sa nemožno venovať len vnútri našej vedeckej bubliny.
Ja som obyvateľ černočerné skrýše, ktorý sa propašoval do sluneční říše. Dlouho se říkávalo, že k planetám patří. Jo, to bejvávalo, než odnes to čas. Všechny děti se ptají, proč už planetou nejsem. Dospělí odpovídaj a naznačujou. Proč už nemůžu zůstat tím, čím jsem byl? Rád bych vám to s dovolením prozradil. Čtyři planety v blízkosti slunce obíhající, mají pevné jádro a vulkány spící. A jeden z těch světů byl pro život stvořený. No a trochu dál zbylo víc plynů a bylo víc prachu. Planety tvořené z takových mraků obrovské musí a mají být. Já mám však tělíčko malé a pevné jak skála a zdaleka nejsem tu sám. Slunce já obíhám stále jen pojmenování úplně nové mám. Jsem trpasličí planeta, podobně jako ta, co se ukrývá dál. Objevil jsem, že lítaj tu se mnou tělesa jiná, konečně se na ně nezapomíná a některá z nich jsou dokonce větší než já. A to znamená, že by těch planet bylo už příliš. Sluneční soustava nemá tu sílu obejmout všechno, co hvězdáři ukážou nám. A tak mávám vesele dál z černočerné skrýše. Dávám všem planetám dobrou noc tiše. Chvíli zůstanu vzhůru a budu si hrát, než ze tmy pozdravím slunce a půjdu už spát. Než ze tmy pozdravím slunce a půjdu spát.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám publikáciu Gaja Kolsomana a Paula Millera Pokrstili by ste mimozemšťana? Čo všetko sa ľudia pýtajú vatikánskych hvezdárov? Rozprávam sa s Pavlom Gáborom, riaditeľom arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória a spoluprekladateľom publikácie. V knihe je aj poznámkový aparát, takže do tém sa dá ponoriť aj hlbšie.
Je tam poznámkový aparát, ktorý je zameraný práve na to, aby ten čitateľ si mohol nájsť literatúru, ktorá rozoberá tieto témy hlbšie. Problémom je pochopiteľne to, že väčšinou ide o anglickojazyčnú literatúru, takže tam, kde existujú slovenské preklady alebo české preklady, tak sa na to snažíme upozorňovať, ale väčšinou pochopiteľne tie zdroje neboli preložené.
Knihu ste prekladali dvaja, Zdena Kapišinská spolu s vami.
Sice som uvedený ako prekladateľ, ale prekladanie ako také robila pani Kapišinská. Ja som ju do istej miery vyhecoval svojím spôsobom, aby sa tej knižky ujala. Igor Kapišinský v roku 2014 zomrel, to bol manžel pani Kapišinskej, významný slovenský astrofyzik a my sme sa poznali a oni spolu ako manželia prekladali celý rad knižiek populárne vedeckých, prekladali napríklad Hawkinga a podobné veci, ktoré určite mnohí naši poslucháči poznajú tie ich preklady. Takže ja som bol veľmi rád, keď v tom roku 2014 sa Zdenka podujala túto knižku začať prekladať. Ovšem s tým, že ja budem pomáhať s odbornou terminológiou a aj s populárnou kultúrou americkou, ktorá sa občas vyskytne v tom texte a ktorá je pre prekladateľa neznalého amerických reálií nie celkom samozrejmá. Takže s týmito rôznymi aspektmi textu, skôr obsahovými, som vlastne sa zaoberal ja. Ona robila ten preklad do slovenčiny. Koniec koncov je to rozumné, pretože ja so slovenčinou mám síce nejaký kontakt za tie roky, stále udržujem, ale každodenne slovenčinu nepoužívam a nie som v živom kontakte s jazykom už povedzme 25 rokov, možno už aj viac. Takže tá moja slovenčina je síce dobrá, ale predsa len som si netrúfal prekladať knižku ja sám, takže som bol veľmi rád, že skúsená prekladateľka pani Kapišinská sa do toho pustila. Preklad trval dlho, ale nie kvôli tomu, že by nám to prekladanie nejak nešlo spoločne, ale trval veľmi dlho preto, lebo pani Kapišinská má iné veci a ja mám tiež iné veci, takže dosť dlho sme niektoré kapitoly vlastne nechávali ladom a tak to išlo pomaly z tohto hľadiska, že vlastne sme nemali dobrý rytmus. Ona tiež zmenila zamestnanie, pracuje teraz na Akadémii vied a podobne, takže rôzne takéto veci, ktoré nesúvisia s prekladom, spôsobili, že vlastne tá práca sa natiahla na celé 10 ročie.
Je pre vás táto publikácia v niečom inšpiráciou, prípadne je niečo, čo vás v tejto knihe zaujalo?
To ani nie, pretože nielen, že poznám tie témy, ale poznám aj tých autorov a poznám to, akým spôsobom k týmto otázkam pristupujú. Vypočul som si neraz ich rôzne populárne prednášky, ale je to, myslím, výborné, že ten materiál je pokope a tak pre mňa samotného je tá knižka veľmi užitočná, pretože keď sa ma niekto spýta na jednu z tých 6 otázok, môžem jednoducho povedať, prečítajte si to v tej knižke, tým pádom nemusím odpovedať na otázku sám.
Když se zjevím noční obloze, nutím vlky být, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. Plňku nic zvláštního necítím, vlastně nikdy dřív neměl žádný vliv. A vlastním světlem taky nesvítí, to jen malé děti iluzím naletí, dřív než budou plnoletí. Já jenom světlo slunce odrážím dnem i nocí, zůstává v mojí moci měnit svou tvář. Právě jsem zakulacený, každým dnem se to však mění, dorůstám nebo ubývám. Se na moře, příliv a odliv pomáhám řídit tady nahoře a každý rok se zemi vzdálí. Plánuji zanechat vás v dáli, zatím však na vás světlo odrážím dnem i nocí, zůstává měnit svou tvář. Právě jsem zakulacený, každým dnem se to však mění, dorůstám nebo ubývám.
Pozrime sa teraz na inštitúciu, vďaka ktorej táto publikácia vznikla. Približme si v krátkosti históriu Vatikánskeho observatória, ako a prečo vzniklo.
Vatikánske observatórium má ozaj zaujímavú históriu, ktorá siaha do čias Gregora XIII. Ten sa v roku 1572 stal pápežom a rozhodol sa, že vstúpi do dejín tým, že zreformuje juliánsky kalendár, ktorý vďaka tomu sa teraz volá gregoriánsky. Keď chcete zväčšniť svoje meno, tak zreformujte kalendár. Že to sa podarí len človeku jednému, tak za niekoľko tisíc rokov. Takže je to pomerne vzácne. No a Gregor XIII. To bolo ďaleko pred Galileom. Galileo bol chlapček ešte vtedy len. Takže Gregor XIII. Zhromaždil nejakých astronómov do komisie, pochopiteľne, ako inak reformovať čosi, vytvoríte nejakú vládnu komisiu. No a tá komisia pracovala 10 rokov a v roku 1582 vo februári bola vydaná bula, ktorá Inter Gravissimas, ktorá reformovala ten kalendár, vytvorila ten nový gregoriánsky kalendár. No a behom toho 10-ročia sa vytvorilo aj ako akýsi vedľajší produkt tej práce, tej komisie pre reformu kalendára sa vytvorilo Vatikánske observatórium. Priestory sú tam doteraz vo Vatikáne, volá sa to Veža vetrov alebo Gregoriánska veža. Ona bola postavená práve pre účely astronomických pozorovaní v tých 70. rokoch 16. storočia. Toto bolo prvé zadanie pre Vatikánske observatórium. No a potom v priebehu všetkých tých stáročí observatórium v rôznych svojich obmenách na rôznych miestach existuje doteraz. Jedna veľká zmena nastala, keď tie dve pápežské observatória, ktoré fungovali v Ríme do zjednotenia Talianska v roku 1871, tieto dve observatória zostali v Ríme, neboli vo Vatikáne, takže tie boli zoštátnené talianským štátom. A vo Vatikáne teda nebolo nič, to potom bolo potrebné znovu vytvoriť pracovisko. To sa stalo v roku 1891 a od tej doby existuje Vatikánske observatórium vo svojej súčasnej inštitucionálnej podobe. Ovšem s tým, že sa tiež sťahovalo niekoľkokrát kvôli svetelnému znečisteniu, ako som hovoril, ten svetelný smog vyháňa astronómov z miest, takže od 80. rokov máme úzkú spoluprácu s Arizonskou univerzitou a tuto máme aj pracovisko, ktoré predstavuje celú jednu polovicu našej prevádzky. Polovica našich zamestnancov je tu, polovica je v Castel Gandolfo, teda na pápežskom letnom sídle. Práve tá polovica, ktorá je tu v Arizone, môže používať jednak ďalekohľady, ktorými disponuje Arizonská univerzita, a jednak môže disponovať vlastne aj tým našim vatikánskym ďalekohľadom, z budovy ktorého, priam vo výške 3200 metrov, sa k vám teraz prihováram.
Aká je úloha Vatikánskeho observatória, prípadne čím sa líši od podobných inštitúcií mimo cirkvi?
Nie je tu žiadny rozdiel. My sme skutočne celkom štandardná astronomická inštitúcia. Nemáme nejaké zadania od pápeža alebo od nejakých iných činovníkov Vatikánskeho štátu. Je to v súčasnej dobe celkom rôznorodá inštitúcia, pretože každý z nás má trošku iné zameranie, pokiaľ je vedecký výskum. Ale je pravda, že v minulosti pápeži občas prišli s nejakým tým zadaním, takže môžem napríklad spomenúť okrem toho kalendára, napríklad svätého Jána Pavla II., z ktorého iniciatívy Vatikánske observatórium spolu usporiadalo sériu asi 7 veľmi významných interdisciplinárnych konferencií, z ktorých vyšli zborníky a tak ďalej. To bola otázka, ktorá bola Jánovi Pavlovi veľmi blízka k srdcu. On chcel dialog medzi cirkvou a kultúrou a v danom prípade išlo dialog medzi cirkvou a svetom vedy.
Publikácia Gaja Kolsomania a Paula Millera Pokrstili by ste mimozemšťana? Čo všetko sa ľudia pýtajú vatikánskych hvezdárov? Vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha. Mojím hosťom bol riaditeľ arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória a spoluprekladateľ knihy Pavol Gábor. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Reguli a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.